memang tidak ada batas yang jelas gitu di dalam praktek kita sebagai tenaga medis gitu tentang bagaimana menjaga profesionalisme.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya Aji Mutiah Nur Azizah yang akrab disapa Cica. Nah, salah seorang teman saya, perempuan, belum menikah, bercerita tentang pengalamannya pergi ke dokter. Waktu itu dia sedang pusing berat dan beberapa hari tidak nafsu makan. Tetapi justru dokter yang dia datangi menanyakan hal-hal yang terkesan meluas jauh nih dari keluhannya. Sang dokter justru menanyakan adakah riwayat penggunaan nabza dan bagaimana perilaku hubungan seksualnya. Dia kesal waktu itu, mengapa dia harus ditanyain seperti itu? Dia datanglah ke saya dan bertanya, apa ini karena aku pakai tato? Katanya waktu itu. Nah, waktu itu saya nggak bisa jawab nih. Saya cuma diem aja dan mencoba menenangkan teman saya soal ini. Stigma dalam kedokteran adalah sesuatu yang sering kita dengar namun tidak pernah dibahas nih. Nah, hari ini kebetulan ada Dr. Sandra Suryadana. Beliau adalah inisiator dari Dokter Tanpa Stigma, sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu ya. Halo, Dr. Sandra.
Halo, selamat malam, Cica.
Malam, Dok. Gimana kabarnya hari ini, Dok?
Baik, puji Tuhan. Sehat. Thank you.
Oke, Dokter. Kita bakalan ngobrol-ngobrol seru nih ya dok ya, di kesempatan kali ini. Oke, jadi kita akan ngebahas tentang stigma nih dok. Nah sebenarnya kita balik lagi ke terminologinya dulu gitu kali ya dok ya. Sebenarnya stigma itu apa sih dok?
Kalau saya mengambil stigma itu sebenarnya adalah stereotip yang negatif, yang dilekatkan pada seseorang berdasarkan dari masyarakat gitu, tanpa istilahnya kita menelaah lebih jauh gitu keadaan sebenarnya dari orang tersebut gitu, tetapi karena beredar di masyarakat misalkan mengasosiasikan A dengan berarti B gitu, jadi kita langsung memberikan label negatif kepada orang tersebut gitu.
Oke, jadi stigma itu tadi, stereotip itu tadi ya dok ya, yang dilekatkan ke seseorang dengan label itu yang akhirnya seakan-akan melekat pada sesuatu gitu ya dok ya.
Iya, betul.
Nah, menyambung hal ini nih dok, sebenarnya kenapa sih dok akhirnya Dr. Sandra menginisiasi gerakan dokter tanpa stigma gitu? Nah, ini kayak menarik nih buat saya.
Iya, jadi Dokter Tanpa Stigma itu suatu gerakan sosial ya. Bentuknya bukan komunitas, bukan lembaga, bukan yayasan. Gerakan sosial saya mulai di awal tahun 2019. Sebenarnya berangkat dari keprihatinan saya pribadi sih setelah sekian tahun lah ya, saya berpraktek sebagai dokter. Saya melihat justru banyak sekali stigma negatif yang diarahkan kepada pasien-pasien itu justru berasal dari tenaga medisnya sendiri gitu. Nah itu buat saya pribadi itu sangat miris sebenarnya. Kok bisa seperti itu ya? Padahal kan kita sebagai dokter, sebagai tenaga medis kan sudah mendapat pelajarannya, mendapat ilmunya gitu. Kok ternyata perilaku kita justru tidak banyak berbeda dengan masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan yang sama dengan kita. Padahal kan kita istilahnya kan ujung tombak ya, yang bisa seharusnya bisa mengedukasi masyarakat gitu. Jadi dari keprihatinan pribadi ini sebenarnya saya memulai gerakan Dokter Tanpa Stigma ini. Dan ternyata responnya cukup bagus ya. Akhirnya malah dapat banyak cerita-cerita yang mengamini hal itu gitu. Kan jadi malah makin miris gitu. Jadi malah makin banyak saya mendengar cerita dari pasien-pasien yang mendapatkan stigma negatif dari dokternya, dari bidan, dari perawat gitu. Jadi itulah latar belakangnya saya pertama kali memulai gerakan dokter tanpa stigma ini gitu.
Oke, jadi karena sebenarnya mulai dari ini ya dok ya, keprihatinan dari diri sendiri yang akhirnya kok gini ya gitu, dan ternyata banyak orang yang merasakan hal yang sama gitu
Iya,
ya dok ya.
ternyata banyak merasakan hal yang sama, tapi ternyata tidak berani bercerita, atau mungkin memang belum ada wadahnya gitu untuk bercerita.
Nah, kalau misalkan dengar dari penjelasan dokter Sandra tadi juga tentang bagaimana akhirnya pasien ada juga yang bercerita gitu ya. Kadangkala kan sebenarnya stigma itu muncul tanpa disadari gitu ya dok ya. Ini kalau sepemahaman saya ya dok, stigma muncul tanpa disadari gitu oleh kita semua sebagai manusia. Seperti contohnya kayak tadi orang yang bertato akhirnya terpikirlah apakah mereka pengguna nabza, atau misalkan perempuan yang belum menikah memeriksakan dirinya ke dokter kandungan kadang menimbulkan tanda tanya tuh di orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, terkait dengan hal ini dok, dan penjelasan dokter Sandra tadi, jadi sebenarnya stigmatisasi dalam dunia kedokteran itu ada ya dok ya?
Sangat ada, dan justru ya stigma itu adalah buah dari ketidaksadaran kita gitu. Kalau misalkan masyarakat awam gitu yang memberikan stigma itu, mungkin kita masih bisa ya memahami lah ya kenapa mereka bisa memberikan stigma seperti itu. Tapi kan kalau misalkan tenaga medis yang justru memberikan stigma itu kan malah aneh gitu. Karena salah satu penyebab kenapa stigma itu bisa terjadi kan karena tadi satu, tidak sadar. Lalu kedua, karena pengetahuannya kurang kan, pemahamannya kurang tentang isu itu gitu. Jadi misalkan memberikan stigma kepada teman-teman ODHIV gitu. Itu kan salah satunya karena masyarakat tidak paham HIV itu penyakitnya seperti apa, yang gejalanya seperti apa, disebabkan oleh apa, ditularkannya dengan cara seperti apa gitu. Tapi kan kalau tenaga medis kan sudah belajar sebenarnya. Kenapa masih memberikan stigma negatif itu gitu? Itu kan sangat disayangkan. Jadi kalau dibilangnya, oh tenaga medis kan udah sekolah. Ya sekolah, tapi kenyataannya masih banyak banget yang memberikan stigma negatif itu. Ya mungkin karena saya sih belum pernah mengadakan penelitiannya ya. Artinya kayak jumlah-jumlahnya gitu loh. Tapi kalau cerita-ceritanya, sering saya mendapatkan cerita-cerita ini tidak mengenakan gitu dari pasien.
Itu tadi ya dok, mengamini ya ternyata pasien-pasien itu terhadap kekhawatiran dan keprihatinan dokter Sandra sebelumnya gitu.
Iya, jadi awalnya saya tidak mengira bahwa gerakan yang saya gagas ini bakal dapat respon yang positif gitu. Kan saya ya bikin-bikin aja gitu kan. Apa malah dapat respon banyak-banyak yang berbagi cerita gitu. Semakin saya menyadari, wah ternyata banyak gitu.
Kembali lagi sebenarnya tenaga medis itu kan sudah dapat ilmunya gitu ya dok ya. Dan penyebabnya kan tadi kemungkinan karena tidak sadar dan pemahamannya kurang gitu. Nah, apakah kedua hal itu yang akhirnya menjadi akar awalnya munculnya stigma yang tidak disadari ini dok?
Bisa jadi. Karena sebenarnya kan ilmu itu kan berkembang terus ya. Dan seharusnya kita sebagai tenaga medis itu kan mempunyai tanggung jawab untuk terus belajar gitu. Tidak pernah berhenti belajar. Bukan berarti kalau kita udah lulus terus kita udah gitu. Kita kan memang terus didorong untuk selalu mengupdate ilmu kita gitu. Mungkin itu teman-teman juga lupa mungkin ya. Artinya mungkin masih berpegang pada ilmu yang waktu dulu diajarin selama masa kuliah gitu. Padahal ilmunya berkembang terus gitu. Nah, mungkin itu mereka tidak update gitu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga kalau yang saya lihat sih, kalau saya dari cerita-cerita teman-teman gitu ya, terus saya mulai menganalisa sendiri, memang tidak ada batas yang jelas gitu di dalam praktek kita sebagai tenaga medis gitu tentang bagaimana menjaga profesionalisme kita gitu ya. Artinya ketika kita berkomunikasi dengan pasien, seringkali teman-teman medis itu tidak bisa memisahkan gitu. Kapan harus memberikan saran-saran dari khusus medis aja gitu. Tetapi seringkali itu juga malah dicampur dengan sisi agama gitu misalnya. Itu sering banget. Jadinya ini kan kacau ya. Yang harusnya kita sebagai tenaga medis memberikan advice dari sisi ilmiah, malah tercampur dengan sisi agama gitu, yang mana kan sebenarnya tidak pada tempatnya, karena kan kita bukan ahli agama ya.
Betul, dan pasien tidak datang untuk itu ya dok ya.
Betul, betul. Nah ini yang entah apa teman-teman lupa atau kebiasaannya memang seperti itu banyak sekali terjadi juga gitu. Jadi kayaknya sih itu juga sih penyebabnya.
Mungkin kita harus kembali lagi, tenaga medis tuh harus sadar bahwa ilmu itu tadi ya dok ya, terus-menerus diupdate gitu, dan kita sebagai pembelajar seumur hidup gitu ya, kan biasanya
Iya.
dibilangnya lifelong learner gitu ya, kita harus terus-menerus update nih, supaya pemahaman kita nantinya itu tidak menimbulkan label-label yang lain terhadap pasien seperti itu.
Iya.
Nah, kalau misalkan menurut dokter Sandra sendiri nih dok, gimana sih dok pandangan dari pasien atau masyarakat awam terhadap tenaga medis yang ada di Indonesia? Adakah kebalikannya gitu? Kalau misalkan kita kan mungkin dari sisi tenaga medis tadi mungkin ada stigma nih dari tenaga medis terhadap pasien. Tapi ada nggak sih dok yang sebaliknya seperti itu?
Ada sih, itu baru banget waktu zaman COVID masih awal-awal kan tenaga medis itu kena semua stigma negatifnya kan, karena waktu itu kan masyarakat masih belum tahu, dan bukan masyarakat, kita semua masih belum tahu penyakit apa kan ini COVID ini kan.
Iya, betul.
Jadi semuanya panik, semuanya ketakutan, jadinya banyak kan waktu itu cerita teman-teman relawan perawat-perawat itu nggak bisa pulang ke rumah, diusir dari kos-kosannya gitu, karena dianggap menularkan gitu. Itu ketika masih belum tahu. Ya itu tadi ilmunya cepat ya berkembangnya ya, kita bisa lihat berkaca dari pandemi inilah.
Iya, betul.
Dari awalnya kita nggak tahu, terus kan ilmunya tiap hari ada ilmu baru tentang COVID ini, terus sekarang akhirnya semua orang mulai tahu gitu, akhirnya tidak sepanik dulu, tidak separanoid dulu gitu ya. Dan itu kan sebenarnya COVID ini kayak versi kilatnya deh dari penyakit-penyakit yang dahulu kala kayak HIV gitu. HIV dulu kan juga sama sebenarnya kan, ketika semua orang masih pada belum tahu, semuanya tuh rame-rame, paranoid gitu ya, panik langsung memberikan stigma negatif. Cuma kalau HIV perkembangannya jauh lebih lambat.
Cukup panjang ya dok ya.
Ini panjang, iya. Jadi sampai sekarang masih ada aja yang memberikan stigma negatif itu kan kepada ODH HIV, termasuk dari tenaga medis juga gitu. Jadi ada stigma-stigma ke tenaga medis juga, seperti itu contohnya. Tapi sisanya sih mungkin lebih tepatnya tuh kayak pemahaman yang kurang tepat sih kalau menurut saya tenaga medis gitu. Banyak yang mengira, oh kalau jadi dokter itu kan duitnya banyak ya.
Iya.
Banyak gitu, jadi enak gitu.
Cenderung eksklusif gitu ya dok
ya.
Ya
eksklusif, kerjaannya mapan gitu ya. Ya itu kan pemahaman-pemahaman masyarakat ya. Mungkin karena mereka mengira kan, oh kuliahnya mahal, cuma orang-orang berduit aja yang bisa sekolah gitu ya. Terus ya ada juga pemahaman bahwa tenaga medis itu ya memang harus kerja ikhlas gitu, pengabdian, harus kan kerjanya demi kemanusiaan gitu ya. Jadi kok kayak mata duitan sih, apa-apa mahal kayak gitu. Ya pemahaman-pemahaman seperti itulah dari masyarakat. Waktu selama COVID ini kan juga sebenarnya kan waktu awal-awal tuh banyak tuh yang masih mengecam ya tenaga medis. Karena bilangnya ya kok ngeluh-ngeluh kerjanya, kalau misalkan nggak mau kerjanya capek, ya jangan kerja jadi dokter, gitu. Jadi,
Iya.
ya kita awal-awal COVID masih, tapi saya sih melihat justru berkat pandemi ini ya, karena semua mata tertuju pada kesehatan, gitu,
Kesehatan.
termasuk tenaga medis juga. Jadi kayak kehidupan tenaga medis itu kan juga banyak disorot banget ya. Jadi sekarang itu justru saya melihat mulai banyak loh masyarakat yang berpihak sama tenaga medis. Kalau dulu kan nggak terlalu banyak ya yang ngebelain kita ya. Tapi kalau sekarang saya melihat sangat banyak yang bersimpati pada tenaga medis. Jadi yang mengecam kita juga masih ada, tapi yang bersimpati sama kita juga banyak berkat pandemi ini gitu.
Oke, lagi-lagi stigma itu karena pengetahuan ya dok ya, karena adanya pandemi ini mereka tahu bahwa tenaga medis itu berjuang gitu, akhirnya ya muncullah
Betul.
simpati seperti itu. Begitu pula akhirnya seharusnya bagaimana tenaga medis bersikap kepada pasien ya dok ya, kita harus menjaga pengetahuan itu bahwa kita dikasih nih keeksklusifannya adalah kita adalah orang yang belajar kayak gitu. Harusnya kita yang akhirnya jadi ujung tombak itu tadi yang paham benar nih, yang akhirnya tidak memberikan label-label khusus kayak gitu ya dok ya.
Iya, betul. Kita sudah dapat privilege kan dengan pendidikan yang kita dapatkan gitu, dan ya justru dengan pendidikan itu kita harusnya tidak boleh jadi eksklusif lagi gitu. Kita harusnya inklusif, bisa merangkul semua kelompok masyarakat termasuk yang marginal.
Oke, baik. Nah, kembali lagi ya dok ya, kita bahas stigma lagi. Tadi munculnya stigma yang tidak disadari itu kan akhirnya tentu akan berdampak gitu ya dok ya, di dalam dunia kesehatan itu sendiri. Nah, sebenarnya apa aja ya dok dampak yang mungkin akan terjadi dari adanya stigma ini? Apakah akan berpengaruh terhadap kepercayaan pasien atau kayak gimana dok?
Sangat, dan itu kayaknya sih termasuk yang terutama lah ya, dampak yang terutama itu jadi pasien enggan untuk memeriksakan diri, untuk berobat, untuk berkonsultasi ke tenaga medis gitu ya. Karena kan pasien itu sebenarnya datang ke dokter gitu, itu kan dia dalam keadaan yang tidak maksimal gitu ya. Mereka kan vulnerable sebenarnya. Mereka minta tolong sama kita yang notabene adalah orang asing buat mereka. Dan itu kan buat banyak orang itu sebenarnya hal yang tidak mudah, ya kan? Gimana
Memberikan kepercayaan gitu ya, Dok ya.
kita udah memberanikan diri untuk datang, terus kita mempercayakan cerita-cerita yang mungkin ada beberapa cerita yang cukup pribadi, ya kan? Yang nggak akan juga diceritain ke orang asing yang nggak jelas gitu kan, tapi ini pasien berani untuk bercerita. Tapi kemudian kalau misalkan kepercayaan itu dan keberanian itu kemudian ditanggapi dengan cara yang tidak etis ya, jadinya jatuhnya kan mungkin bisa jadi trauma loh buat pasiennya gitu. Jadi tentu saja biarpun cuma satu kali misalkan kejadian gitu ya, tapi itu berdampak dalam ke pasien. Jadi mungkin berikutnya pasien aku bilang, ah nggak mau lagi ah, nanti diomongin kayak gitu lagi gitu. Padahal mungkin kalau dia ke dokter yang berbeda belum tentu ya kan, karena kan setiap dokter kan bisa saja beda gitu perlakuannya. Tetapi nah, karena itu menimbulkan kesan negatif yang cukup mendalam, jadi dia akhirnya enggan untuk memeriksakan diri gitu kan, untuk berobat. Atau kalaupun dia berobat, dia jadi agak-agak malas gitu ngikutin dokternya gitu, jadi tidak terlalu patuh dengan pengobatannya. Nah akhirnya nanti ujungnya akan berdampak ke pasien itu sendiri sebenarnya. Karena kita ambil contoh aja dengan teman-teman pasien ODHIV ya misalnya ya. Akhirnya banyak sekali masyarakat yang tidak berani memeriksakan diri gitu. Karena waktu ditanya-tanyain sama dokternya, dikepo-kepoin, dikorek-korek, nanti dimarahin lagi. Jadi mereka nggak berani untuk memeriksakan. Padahal kan itu bisa jadi berbahaya. Kalau ternyata mereka betul positif, kan jauh lebih baik kalau mereka lebih segera untuk mendapatkan obatnya gitu kan. Itu cuma salah satu contoh. Intinya ujung-ujungnya itu akan ke kesejahteraan si pasiennya itu gitu. Lebih luas lagi sebenarnya dampaknya itu mengerikannya kalau kemudian edukasi-edukasi yang salah kemudian disebarkan ke masyarakat. Karena kan akhirnya masyarakat itu kalau yang ngomong dokter tuh mereka langsung bisa percaya loh.
Percaya, iya betul
nah,
dok.
Kalau misalkan dokternya bilang statement A gitu, yang ternyata statement itu tuh bias atau bahkan salah gitu ya. Seperti dokter-dokter yang mengedukasi tentang tes keperawanan misalnya. Oh, beda loh selaput darah yang robek karena kecelakaan dengan yang hubungan seksual. Itu kan statement yang sangat salah kan, edukasi yang sangat salah. Tapi karena yang mengucapkan adalah seorang dokter, yang ada gelarnya, dia pakai jas Nelly gitu ya, jas dokter. Oh, ini dokter yang ngomong nih, berarti udah pasti benar gitu kan, mengerikan sekali gitu kan. Malah jadi menyebarkan stigma-stigma negatif itu, mengajarkan masyarakat untuk memberi stigma negatif loh ke kelompok-kelompok marginal gitu. Jadi mengerikannya sih itu. Jadi dampak dari stigma ini menurutku nggak bisa dianggap enteng juga ya. Karena besar dampaknya bisa sistemik.
Oke, jadi selain kepercayaan itu tadi, dampak edukasi yang salah akhirnya menyebarkan sesuatu yang lebih salah lagi gitu ya dok ya. Oke. Menarik dok. Jadi tadi kan udah ngebahas dikit ya dok ya tentang kelompok marginal seperti orang dengan HIV kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak penyandang disabilitas dan sebagainya kayak gitu, mereka juga akan terdampak nggak sih dok dengan adanya stigma atau label yang salah itu tadi gitu dok?
Sama, sebenarnya cukup banyak kelompok-kelompok yang mendapatkan stigma negatif, dan sebenarnya stigma negatif yang diberikan dari tenaga medis itu tidak terlalu berbeda jauh dengan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi, kelompok manapun yang mendapat stigma negatif dari masyarakat, ya itu banyak juga. Sama mendapat stigma negatif juga dari tenaga medis, gitu. Teman-teman difabel gitu, misalkan, sama kok kalau misalkan sering banget kayak mereka kalau berobat itu kayak dianggapnya orang-orang yang terbatas gitu ya, tidak bisa berdaya sendiri gitu. Remaja-remaja dengan kehamilan tidak direncanakan misalkan, ya itu terus nanti dimarah-marahin gitu kan, karena dianggapnya nakal lah. Terus teman-teman LGBTQ juga dianggapnya berdosa gitu. Padahal kan maksudnya kita ada wewenang apa ya mengatakan seseorang itu dosa kan, itu kan
Iya,
kita kan
betul,
bukan
betul.
agama
Kan
gitu,
ranah kita gitu ya, Dok
kan
ya.
ranah kita untuk memberikan judgement seperti itu gitu, teman apa pengguna narsa juga sama. Jadi sebenarnya sih kurang lebih aja gitu, rasanya mengenaskan sekali gitu untuk teman-teman kelompok marginal di masyarakat. Mereka tidak diterima ketika mereka membutuhkan bantuan, harusnya mereka bisa mendapat pertolongan di tenaga medis, di fasilitas kesehatan, sama ternyata perlakuannya gitu. Aduh, sangat disayangkan ya, padahal harusnya kita justru yang dipercaya sama mereka dan harusnya bisa memberikan bantuan gitu.
Oke, mereka sebenarnya datang untuk mencari bantuan kepada kita gitu ya, Dok ya. Nah, kita ya Dok ya sebagai manusia tentunya kan ingin dilihat sebagai manusia secara utuh gitu, terlepas dari segala label atau pandangan dari orang lain mengenai bagaimana nampaknya diri kita, itu kan kita ingin dilihat sebagai manusia gitu. Bagaimana sih Dok akhirnya cara kita atau tenaga kesehatan maupun masyarakat luas di luar sana agar dapat menjaga judgement mereka dan tidak mengamplifikasi stigma yang sudah ada gitu dok, supaya kita mampu menjadi tenaga kesehatan yang welas asih dan memanusiakan manusia.
Wah, ini agak ribet juga ya. Karena, iya, karena sampai bisa terbentuk stigma-stigma itu, terus dan stigma itu cukup bertahan lama gitu ya. Intinya kan diamini oleh begitu banyak orang dan mungkin jarang ada yang kritisi gitu ya. Jadi akhirnya semua masyarakat mempercayai itu gitu. Bahkan sampai kita-kita yang tenaga medis juga ikut kebawa-bawa gitu, saking besarnya arus stigma itu ya. Kalau di kita kan kita udah punya etika profesi ya, bagaimana kita harus bekerja maksimal demi kemanusiaan dan segala macamnya itu ya, yang ada tercantum di sumpah-sumpah profesi kita juga gitu. Tapi kan kalau di masyarakat itu tidak ada. Makanya kalau menurut saya pribadi sebenarnya tidak cukup kalau misalkan kita hanya mengandalkan dari kita-kita aja nih, dari tenaga medisnya ayo introspeksi sendiri, belajar lagi gitu ya, atau dari masyarakatnya gitu, kita kasih edukasi-edukasi ke masyarakat. Tapi harus juga dipertegas dengan peraturan dari pemerintah. Jadi isu stigma ini jangan dianggap enteng, tapi harus dianggap sebagai isu nasional juga. Jadi pemerintah juga harus turun tangan. Bayangkan bagaimana besarnya dampak dari stigma negatif ini gitu. Salah satunya mungkin ke pembiayaan kesehatan juga dari negara. Jadi negara harus sigap dan harus menyediakan instrumen-instrumen hukum yang bisa mendukung supaya stigma ini lebih cepat lagi untuk dibongkar dan dibubarkannya gitu. Seperti misalkan sudah cukup bagus kalau dari pemerintah kita itu menyediakan obat gratis ya, ada dana khusus untuk obat-obat ARV, itu sangat-sangat membantu sekali untuk teman-teman ODHIV. Nah, kita harus mendorong juga untuk perangkat-perangkat hukum yang lain, misalkan untuk teman-teman perempuan korban kekerasan gitu. Saat ini kita masih belum punya perangkat hukum yang bisa melindungi korban kekerasan secara maksimal gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada perangkat hukumnya ini, kita sebagai tenaga medis juga bisa berbuat. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Percaya atau enggak, perempuan korban kekerasan itu masih belum ada loh landasan hukum yang mewajibkan tenaga medis, dokter, untuk memberikan layanan kesehatan.
Ya, belum ada ya dok ya itu ya.
Yang udah ada itu undang-undang penghapusan KDRT. Jadi
okay.
Itu ada di situ bahwa dokter wajib untuk memberikan layanan kesehatan untuk korban KDRT. Kalau dia pemerkosaan atau pelecehan seksual yang lainnya gitu ya belum ada. Nah, kita masih menunggu dari RUU penghapusan kekerasan seksual ya. Nah, di RUU situ baru ada layanan-layanan kesehatan yang menjadi hak dari korban kekerasan. Dan cakupan kekerasannya juga jauh lebih lengkap gitu ya. Tidak hanya perkosaan yang penetratif saja gitu. Jadi akhirnya dengan undang-undang yang lengkap seperti itu, tenaga medis akhirnya diwajibkan juga untuk bisa memberikan layanan kesehatan. Dan itu kan nanti akan diikutin dengan pelatihan-pelatihannya, bagaimana tenaga medis bisa memberikan layanan yang manusiawi gitu ya ke korban kekerasan. Terus untuk teman-teman disabilitas juga, gimana sih mau memberikan layanan kesehatan yang inklusif gitu dan adil untuk penyandang disabilitas kalau fasilitas di faskesnya tidak ramah, difabel. Tenaga medisnya nggak bisa bahasa isyarat. Papan-papan petunjuk nama-nama yang di rumah sakit nggak ada huruf braille-nya. Kan
tidak menunjang ya dok ya?
Kan tidak menunjang. Jadi itu kita semua harus bareng-bareng lah gitu. Artinya jangan persoalan stigma negatif ini dianggap masalah kecil. Jadi ya udah gimana tenaga medisnya deh apa memperbaiki dirinya. Gimana? Enggak, ini harus dianggap sebagai isu negara. Dan negara harus turun tangan juga untuk memberikan istilahnya fondasi. Fondasi lah, supaya kita tenaga medis ini juga bisa kerja dengan benar gitu istilahnya.
Oke, jadi sebenarnya ini sebuah isu yang sangat krusial dan sebenarnya memerlukan banyak perhatian gitu ya dok ya, dari segala pihak gitu. Dokter Sandra, kalau misalkan dari dokter Sandra nih, ada nggak sih mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu, baik pada tenaga medis maupun teman-teman pendengar di luar sana gitu, terkait stigmatisasi dalam dunia kesehatan ini dok?
Ya kalau saya sih selalu ya, kalau di platform saya di Dokter Tanpa Stigma itu, saya sih nggak bosen-bosennya, ya kadang bosen juga, tapi ya saya terus berusaha untuk mengingatkan teman-teman semua, ayo kita ingat lagi sama sumpah profesi kita, ya kan? Kita terus setiap hari refleksi, introspeksi, belajar lagi, gimana kita selalu bisa memberikan layanan yang terbaik gitu untuk pasien. Tapi jangan juga kita hanya ke diri kita sendiri aja gitu. Tetapi ayo kita juga berani dan mau untuk bersuara juga. Artinya menegur teman-teman yang melenceng-melenceng ya. Terus kita berani bersuara, mengingatkan juga ketika ada kejadian-kejadian atau kasus-kasus. Berbagi ilmu gitu kepada teman-teman juga gitu. Jadinya kalau semuanya nih kita kompak bareng-bareng sih ya, mudah-mudahan akhirnya dari kita bisa memberikan layanan yang terbaik. Sambil kita juga terus mendukung kalau ada perangkat-perangkat hukum yang mau disiapkan oleh pemerintah, kita ikut bantu push itu gitu loh. Saya kadang-kadang agak gemes sama teman-teman tenaga medis itu kayaknya hanya fokus ke apa yang ada di ruang prakteknya aja gitu. Fokusnya ke
klinis aja gitu ya dok ya.
Penyakit-penyakit aja, ke gejala-gejala, pengobatan-pengobatan. Tapi kita lupa membuka mata dengan isu-isu sosial. Padahal Ya, budaya, ekonomi, politik itu sangat-sangat mempengaruhi layanan yang akan kita berikan ke pasien. Jadi, ada teman-teman tenaga medis, jangan pasif, kita, pikiran kita tuh harus lebih interseksional, kita buka mata, dan kita dukung semua hal-hal baik yang pemerintah atau masyarakat lagi bikin, lagi bangun, gitu ya. Dan kita ingat bahwa tujuan akhir kita adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia di bidang kesehatan, gitu.
Oke, pelayanan yang holistik dan komprehensif memperhatikan
Yes.
semua section yang ada dalam hidup kita gitu dok ya. Akhirnya supaya nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia utamanya di bidang kesehatan
Yes,
kayak gitu.
itu.
Oke, baik. Jadi dari obrol-obrolan kali ini nih kita bisa, kalau saya boleh simpulkan ya dok ya, bahwa untuk menanggalkan dan membasmi stigma yang ada di masyarakat tuh kita perlu gotong royong dengan gerakan bersama.
Yes.
Antara tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan inklusif, kemudian mengajak masyarakat untuk memanusiakan manusia, dan juga gebrakan dari pemerintah untuk mempertegas peraturan yang ada gitu ya
Yes,
dok ya.
tenaga medis nggak boleh eksklusif. Kita harus mau berkolaborasi sama bidang orang-orang dari bidang-bidang lain.
Oke, baik. Baik dok, kita sudah masuk di sesi akhir diskusi kita nih dok, sayang sekali. Dan obrolan yang cukup membuka mata dan hati gitu buat saya dok. Oke, di setiap episode nih dok, kita selalu meminta rekomendasi film dan juga buku untuk teman-teman pendengar. Nah, mungkin dari dokter Sandra nih ada rekomendasi film dok buat teman-teman pendengar dan juga buku gitu, boleh terkait isu yang kita bahas atau terlepas dari itu buat hiburan juga boleh banget dok.
Oke, saya rekomendasiin dua deh film untuk teman-teman. Ini dua-duanya film yang sangat-sangat saya suka. Sebenarnya saya sering banget belajar tentang isu-isu sosial dan kesehatan itu dari film ya. Tapi saya anggap dua film ini nih sangat representatif untuk kita bisa membangun empati kita. Membangun empati kita tentang kelompok-kelompok marginal. Semoga teman-teman kalau menonton film ini nih akhirnya bisa terbuka ya wawasannya. Nah, aku rekomendasiin dua. Yang pertama adalah Philadelphia. Itu ini film lama sebenarnya. Barangkali teman-teman ada yang mudah nonton juga. Pemainnya adalah Tom Hanks. Dia bermain dengan sangat hebat sekali di situ. Bercerita tentang ODHIV. Bagaimana di awal-awal masa tahun 90-an mungkin ya. Itu lupa juga ketika HIV baru pertama kali muncul ke permukaan, orang-orang baru mulai mengenal bagaimana seorang ODHIV mendapatkan keadilan. Keren banget Tom Hanks di situ. Ada satu monolognya yang dia lakukan di film itu sangat terkenal, adegan monolog itu teman-teman harus nonton. Philadelphia,
Kita catat.
dan yang satu lagi, yes, dan yang satu lagi ini ada bukunya sebenarnya. Saya juga udah baca bukunya, dan kalau teman-teman suka baca buku, kayaknya bukunya lebih bagus kalau menurut saya dibanding
filmnya, Dok.
Filmnya keren juga.
Oh, oke.
Okay. Filmnya keren juga, dan ini udah dari Netflix. Aku boleh sebut Netflix nggak ya?
Nggak apa-apa, Dok.
Udah, dan ini juga film sangat lama sekali. Judulnya The Color Purple. Pemainnya ada Whoopi Goldberg di situ sama Oprah Winfrey. Kalau untuk di Indonesia, ada bagian-bagian yang kita tidak bisa terlalu relate, karena ini lebih tentang opresi dan diskriminasi kepada masyarakat kulit hitam di Amerika, tetapi di sana juga banyak mengangkat isu tentang kekerasan terhadap perempuan. Saya sangat suka filmnya, disajikan dengan sangat baik, aktingnya juga sangat baik. Kayaknya kalau nonton berulang-ulang itu setiap kali nonton akan dapat insight yang baru lagi. Film ini bagus banget dan sangat recommended.
Wow, saya jadi kayak pengen banget nonton nih dok.
Ini film yang harus ditonton. Atau bukunya, baca bukunya. Di bukunya saya lebih keren lagi.
Baik. Jadi untuk rekomendasi bukunya sama nih dok, The Color Purple juga?
Ya, The Color Purple judulnya.
Baik. Nah, jadi tadi ada rekomendasi film Philadelphia ya teman-teman, kemudian ada juga The Color Purple, baik film dan juga bukunya ini sangat recommended untuk dibaca dan ditonton. Terima kasih banyak Dokter Sandra. atas rekomendasinya.
Semangat.
Iya. Akhirnya dok, sayang sekali nih dok, kita sudah berada di akhir dari podcast kita kali ini. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada dokter Sandra yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi banyak sekali hal bersama kami. Makasih banyak ya dokter.
Terima kasih ya sudah mengundang. Keren banget Relatif Perspektif.
Oke, thank you dokter. Semoga segala pembahasan tadi bisa bermanfaat dan dokter bisa diberikan kesehatan selalu ya dok ya.
Amin. Sehat selalu juga untuk semua tim Relatif Perspektif ya.
Amin, amin. Oke, baiklah. Kalau gitu, salam untuk keluarga di rumah ya dokter. Sampai jumpa lagi.
Iya, sampai jumpa.
Oke dok. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relatifpers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!